Святы Отец здзейсніў сёння шэраг важных прызначэнняў у структурах апостальскай сталіцы. Кардынал Рэймонд Лео Бёрк, які да сённяшняга дня з'яўляўся прэфектам найвышэйшага трыбуналу апостальскай сігнатуры, стаў патронам суверэннага ваеннага мальтыйскага ордэна. Яго месца заняў былы сакратар па адносінах святога пасаду з дзяржавамі арцыбіскуп Дамінік Мамберці, пасаду якога ў сваю чаргу зойме арцыбіскуп Паул Рычард Галахер, які ў апошні час быў апостальскім нунцыем у Аўстраліі. Апостальская сігнатура – гэта вышэйшы суд у сістэме судаводства каталіцкага касцёла, які забяспечвае таксама кантроль за належным здзяйсненнем правасуддзя ў ім. 66-гадовы кардынал Бёрк быў яе прэфектам з 27 чэрвеня 2008 года. Яго наступнік, арцыбіскуп Мамберці, з'яўляецца спецыялістам па кананічным праве. Арцыбіскуп Паул Рычард Галахер знаходзіцца на дыпламатычнай службе святога пасаду з 80-х гадоў прошлага стагоддзя з 2004-га ў якасці апостальскага нунцыя.